Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe, në studio Claudia Bumçi e David Gjurgja. Dëgjues të nderuar, ja përsërini takimin tonë javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë së bashku dhe meditojmë leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 28 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë. Na e jep o Zot urtin e shpirtit, thot psalmisti në këtë diele. Kërkimi i urtis, që do të thot edhe kërkim i jetës si pas vullnetit dhe planit të Zotit, mund dhe shpesher hasni pengesa në vështirësi, madje në kundërshtime e refuzime. Leximet biblike të kësaj si diele pra na pareqesin dy shembuj, për të na dhënë forcë e qartësi në jetën tonë e në marrëdhënjet tona me Zotin. Nga njëra anë, kemi kërkimin dhe lutjen e Salomonit dhe të nxënësve të Jezusit që kërkojnë urtin që vjen prej së larti, pra nga Zoti. Në anën tjetër, e kemi djaloshin të riu në pasur, për të cilin do të fletë Ungjilli, i cili është ngushtë i lidhur dhe i varur me pasurit e të mira toksore që posedonë, gjë që e pengon atë të shkputej prej tyre e të shkoj pas Jezusit, pra të bëhej nxënës i thtar i Krishtit. Kështu, dëgjues të nderuar, fjala e Zotit e kësaj së diele, e dielës së 28 gjatë vitit kishtar, na tregon cilat janë kushtet pozitive, cilat janë rrugët përmes të cilave mund t'i arrijmë urtisë së zemrës, urtisë së shpirtit, urtisë biblike, që do thotë si mund t'ja arrim realizimit të qëllimit të jetës sonë si pas planit dhe në përkim me vullnetin e Zotit. Urtia që vjen prej së larti, do të thotë që vjen nga Zoti, është më madhe, është më çmueshme se çdo pasuri që mund të fitohet apo të posedohet mbi këtë tokë. Këndej t'i kërkojmë Zotit na adhuroj këtë urti të shpirtit, këtë urti të zemrës, për që në vërtet në gjendje të vlerësojmë atë që vërtet është të rëndësishme, atë që vërtet është e dobishme për jetën tonë dhe për jetën e të tjerëve. Urtia, që në Bibël do thot fjale e Zotit, shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës e njeriut. Ajo është e gjallë dhe vepruse. Na mëson pra të ecim rrugës e drejtë, na mëson të jetojmë në paqe e pajtim me të afërmin. Dëgjues të nderuar, leximet biblike të kësaj së diele nënvizojnë se Jezusi është drita që shndrit jetën e njeriut. Jezusi është prisi, Jezusi është udhëheci që na tregon udhën që duhet përshkuar për të arritur deri te lumturia e vërtet, deri te lumturia e plot, deri te lumturia e përjetshme. Kështu pjesa ungjillore e kësaj së diele na ofron mësimin e Jezusit lidhur me përdorimin e pasurive. Në shoqërinë tonë bashkohore përparimtare, që krijon gjithnjë më shumë varfëri të reja duke bërë të rritej numri i atyre që janë të papunë, të atyre që janë të zhgënjur, të atyre që janë gjithnjë më të varfër, të dëshpruar, në anën tjetër krijon pasuri të reja që i shtyjnë njerëzit në konsumimin më të shfrenuar e të skajshëm, pa skrupuj. Në këtë shoqëri pra, si duhet të sjellet personi që don të jetë vërtet nxënës i Zotit ton Jezu Krisht? Si duhet të veprojë të reagojë bashkësia e krishterë në shoqërinë bashkohore para një padritësie kaq të madhe, në të cilin një grup i vogël njerëzish pasurohet gjithnjë e më tepër duke shfrytzuar pjesën më të madhe të njerëzimit, derisa rritje gjithnjë e më tepër numri atyre që janë të varfër, të atyre që mungon buka e gojes? A është e mundur të lësh gjithçka sikur bëri Shën Francesku i Asizit, sikur bëri lumja Nën Tereza Gonxhe Bojagjiu, as më tepër kur njeriu ka familje obligime ndaj fëmijëve e të ecësh pas Krishtit e të kushtosh jetën shërbimit të Zotit e të popullit. përgjigja e Jezusit është thjesht dhe vështirë në të njëjtën kohë. Pasurit, fëmijët, familja, karriera, asgjë nuk mund të përbëjnë cakun, qëllimin e fundit të jetës. Caku i fundit të çdo njeriu është Zoti, e gjithçka, personat më të dashur, më të shtrejt, çdo gjë tjetër duhet të orientohet ka ai, ka Zoti. Kriteri i vlerësimit të pasurisë dhe të mirave materiale për besimtarët e krishterë është pra Jezu Krishti, jo paraja, jo posedimi i pasurisë. Të vlerësosh në mënyrë të drejtë si duhet pasurinë nuk është punë e lehtë, por duhet kohë dhe urti, e në këtë punë na ndihmon Ungjilli, na ndihmojnë fjalët e Krishtit. Po, nëse këtë e kanë bërë nxënësit e parë të Jezusit e pastyre gjatë historisë kanë bërë shumë burra e gra, edhe ne pra mund të bëjmë një gjë të tillë, të bëjmë një vlerësim të mençur e si duhet të të mirave toksore e materiale, mendimin e Zotit për ta orientuar jetën tonë në rrugën e drejtë, drejt lumturisë përjetshme. E tani dëgjues të nderuar, të dëgjojmë së bashku me fe, me zemër të pastër e të hapur, fjalën e Zotit, fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Urtis. U luta e më qëdhruar mençuria, u përluta e merdi shpirti Urtis. E çmova atë më shumë se mbretrit e fronet, pra zgjë e mbajta pasuri në krahasim me të. Gurin e paçmushëm as që e krahasova me të, sepse i gjithari në krahasim me të është si pakrër, e argjendi për krasaj vlerësohet si baltë. E desha më tepër se shëndetin e bukurinë dhe e parapëlqeva më fort se dritën, sepse shkëlqimi i saj nuk di të shuhet kurrë. Fjala e Zotit.
Na jepo Zot urtinë e zemrës, na mëso ashtu ti njehim ditët tona që zemra jonë dijen të mri. Kthehu o Zot, diri kur kështu, dhe kim shirë për shërptorit të tu. Na indikone me nxes mshiren tënde e do të zgzohemi e do të galdojmë gjitha ditët e jetës son. Gzona për ditët që na mundove, për vjetët që i kaluam në mjerim. Vepra jote o Zot të shfaqet në shërptorit të tu. Shkëlqimi yt mbi bitë e tyre. Raf mbi ne mirësia e Zotit hyjton, bëj të shkoj mbar vepra duarve tona e të përparoj vepra e duarve tona. Na jep o Zot urtinë e zemrës.
Lexim prej letrës së Shëmbullit Apostull drejtuar hebrejve. Vëllezër, fjala e hyjit është e gjallë dhe vepruse. Është më e mprehtë se çdo shpatë dytehesh. Përshkon ai candan frymën dhe shpirtin, gjymtyrët dhe palcin, edhe shqyrton ndjenjat dhe dëshirat e zemrës. Nuk ka krijesë të fshehur para saj. Gjithçka është cullak e zhveshur para syve të atij, të cilit do t'i japim llogari. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Markut, në atë kohë kur Jezusi doli në rrugë, një njeri u lëshua vrap ranë e gjumë para ti dhe e pyeti, mësues i mirë, qëfar duhet të bëj për të fituar jetën e pasosur? Jezus i përgjigji, pse me thuaj mirë? Askush s'është i mirë përveç një hyjt e vetëm, urdhërimet i di, mos vrit, mos thekurorën shejte, mos vidh, mos dëshmorrejshem, mos bëj kur far pa drejtsie, ndëro babën tënë dhe nënën, e a ju përgjigj, mësues, të gjitha këto i kam zbatuar që nga rinia ime. Atëherë Jezusi e shikoi ëmbël, i pëlqeu i tha, të mungon edhe një gjë, shko, shiti çfarë ke, ndaja u skamnorve pasurin e do të kesh thesar në qiell. Atëherë ktheu, eja pas meje. Djaloshi u prish kur e dëgjoi këtë fjalë të Krishti dhe i trishtuar u largua, sepse kishte pronat e shumta. Jezusi, pasi e hodhi shikimin për rreth, u tha nxënësve të vet, sa vështirë do të hynë pasaniket në mbretërinë e hyjit. Nxënësit mbetën shtangët e habitur prej këtyre fjalëve të tija, por Jezusi foli përsëri dhe u tha, bijtë mi, sa vështirë është të hyet në mbretërinë e Zotit, më lehtë është të përshkohet devja në përvesh të gjilpërës se të hyj i pasuri në mbretërinë e Zotit. Nxënësit çuditeshin edhe më tepër dhe i thoshin njëri tjetrit, atëherë kush do të mund të shëlbohet? Jezusi u anguli sytë dhe u tha, sa për njerëz vërtet është punë që zbëhet, por jo për Zotin. Zoti mund të bëjë gjithçka. Atëherë Pietri mori fjalën e i tha Jezusit, ja, ne lam çdo gjë e erdhëm pas teje. E Jezusi i përgjegji, por të vërtet po ju them, s'mund të ketë asnjë njeri që la për shkak timin e për shkak të ungjillit shtëpin ose vëllezrit ose motrat ose nënën ose babën ose fëmijët ose arat et mos marr tani në këtë botë edhe pse me salvimi 100 herë aq shtëpi, vëllezër, motra, nëna, fëmijë e ara e në botën e ardhshme jetën e pasosur. Fjala e Zotit. E tani, dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të djeles e 28, pra homelin do të dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.
Shpesh herë besimi në beslidhjen e re në paraqitet si një braktisje njëriut ndaj hyut që të thret për të qenë dishepulli i ti. Të njëjtën gjë bën dhe Krishti në ungjillin e sotëm, duke na sinjalizuar për një vështirësi që me sa duket prek njerëzit e të gjitha kohrave dhe jo vetëm njeriu modern, pasuria, paraja. A është pasuria një pengesë në ndjekjen e Krishtit dhe në realizimin e mbretërisë të tij në ne? Konceptimet e beslidhjes së vjetër dhe të beslidhjes së re rreth pasurisë dhe prosperitetit material ndryshojnë derisa ndonjëherë krijohet një lloj kundërshtie. Jobi, Jozafati, Ezekia, Davidi lavdërohen për pasuritë e tyre, shenjë bekimit hynor, imazh i bollekut mesianik. Por sjellja e Jezusit dhe bashkive të para të Krishtit duket se është gati e pamëshirshme. Fjalët e Ungjillit, vaj për ju o pasanik, kanë gjyrimin e një dënimi. Pse një gjë e tillë? Të gjithë ungjit janë të përshkruar nga vetdia e Risisë që është mbretëria e hyut, e identifikuar nga Krishti me vetë personin e tij. Ky mesazh i mbretërisë lajmëron durimin total të Zotit në personin e Jezu Krishtit dhe kërkon nga njeriu gatishmërinë për të pranuar perlen e çmuar, thesarin e çmuar, për të ndjekur Krishtin. Njeriu nuk mund t'i shërbejë dy zotërive sepse afshi i zemrës njerëzore për pasurinë e mbyt fjalë në ungjillit në përtaci, në harrimin e thelpsore të sovranitetit të Zotit. Është një ligj që nuk pranon përjashtime. Kush nuk mohon të gjitha pasuritë e tij nuk mund të jetë dishepulli im, dëgjuam në Ungjillin e Lukës kapitulli 14, rreshti 33. Në pjesën e Ungjillit, Jezusi kremton shkëlqimin e gëzimit të dhurimit vetvetes në shërbesën apostolike. Vetëm një mrekulli mund ta shkëpus pasanikun nga mjerimi i tij njerëzor dhe shpirtëror dhe ta vërë në rrugtimin e Krishtit të varfër dhe të vuajtur. Në dialogun e Pietrit me Krishtin pas refuzimit të djaloshit pasanik për të ndjekur Krishtin, foljeve lënë djek në rreshtin e 19, me cilat Pietri përshkruan thirrjen në shërbesën ti apostolike, Krishti i përgjigje duke i korrigjuar ato me foljet lë dhe marr, rreshti 29 dhe 30. Ajo çfarë jepet gjehet rishtas, e pasuruar dhe e zgjeruar. Një gëzim i thellë gjehet sërish dhe një paqe e paparashikuar bëhet trashëgimia atij që është boshatisur, për t'i bërë vend në jetën e vetë Krishti dhe ungjillit të ti. Jo më kot liturgjia si lezim të par ka shkëputur një pies nga libri urtis. Për bas Salomonit, simbolin mbreti dhe të urtit të përkryer, kalojnë pasurit të simbolizuar nga ari, të cilat gjukohen balt dhe rër, në reshtën e nënd, kemi dhe gjuar. Balt dhe rër për bal urtis, do të thot për bal atyre vetive njërzore dhe shpirtore të vetmet që mund të pasurojnë eksistencën e njëriut. Si një mbret i ri, Salomoni lutet Zotit për urti duke e parapëlqyer atë me gjithë pushtetin, pasurinë, shëndetin dhe bukurinë. Sipas mënyrës së kësaj kërkese, ai duket se është afër sjelljes së dishepullit të kërkuar nga beslidhja e re. Megjithatë, duket se pa Krishtin, varfëria e shpirtit dhe mohimi i gjithçkaje nuk ka shumë kuptim. Libri i parë i mbretëve, në kapitullin e 3, rreshti 13, thot më tej: Zoti i dha Salomonit pasuri të shumta. Vetëm shembulli i Jezu Krishtit mund të na bëjë të qartë se Perëndia i çdo pasurie nuk ka gjë më të çmuar se dashurinë e tij, një dashuri që e varfron veten për shpëtimin tonë. Leximi i dytë nga letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, rreshti 12-13, na thot se fjala e Zotit është më e mpret se shpata, duke na treguar pikërisht qartësi gjykimi dhe orientimi se cilës njeriu duhet i braktiset nëpërmjet aktit të besimit. Vetëm nëpërmjet kësaj braktisje njeriu mund të depërtojë në kuptimin dhe skutat më të thella të ekzistencës së tij. Pasuria nuk është e keqe në vetvete. Ajo bëhet e tillë kur njeriu e themelon jetën e tij duke e bërë atë një perëndi dhe duke shqiptuar amenin e tij që i përket vetëm Zotit të vërtetë. Ajo mund të jetë simboli shumë prapësive, duke na kujtuar padrejtësitë shumta, por është mbi të gjitha simboli punës njerëzore dhe i shpresave njerëzore që mund të realizoj. Lidhur me progresin personal dhe kolektiv të njerëzit, përmbledh përpjekjet e njerëzit dhe shpresat e tij të ardhme. Nga ana tjetër, pasuria është edhe mjeti për të kryer bamirësi të ndryshme. Në të vërtetë, ajo çfarë ungjilli dëshiron të thotë nuk është të mos kesh asgjë, por ta kompromentosh veten me të varfrit, që do të thotë të ndash me ta. Të ndjekësh Krishtin do të thotë ta takosh në të varfrit gjatë rrugëtimit tënd. Vetëm ai që takon urinë, etjen, zhveshjen dhe nevojat e të tjerëve dhe bën çfarë është e mundur që ata të mund të lirohen, është njeriu i mbretërisë hyjnore. Një shembull i shkëlqyer i këtij vizioni ungjillor është Shën Tereza e Avilës, që kisha e përkujton këtë të diel. Në librin e autobiografisë së saj, ajo shkruan: kush ka për mik Krishtin mund të duroj çdo gjë, sepse Jezusi të ndihmon, nuk të lë asnjëherë në balt dhe të jetë fort. Këtë gjë e kam sprovuar shumë herë në jetën time dhe vetë Zoti ma ka thënë. Le ta bëjmë të tonën pra thirrjen e psalmistit: na jep o Zot urtinë e zemrës. Po, bëj o Zot që në ndërtimin e vizionit ton të jetës të mos humbasim ty pasurinë e vërtetë zemrës njerëzore, njëri dashës dhe shuajtës i ankthëve dhe shqetësimeve të zemrës sonë.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Dëgjues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.